สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่19กันยายน2567ตามเวลาในประเทศไทยวันนี้มีผมทรงพจน์สุภาผลและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาร่วมนำเสนอรายการนะครับหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับวิทยุสื่อสารเฮสโบลาระเบิดในเลบานอนซ้ำเติมเหตุเพจเจอสังหารเรือบรรทุกเครื่องบินจีนรุกล้ำหน้าน้ำญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกธนาคารสหรัฐลดดอกเบี้ย 0.5% ส่งสัญญาณยุติการต่อสู้เงินเฟ้อและมือดีคว้าแชมป์ล่างูหลามในฟลอริดารับเงิน 300,000 บาทในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานการเมืองและการกลับไทยของผู้ลี้ภัยในวาระ18ปีรัฐประหาร2549และส่งท้ายนะครับลูกโป่งแชมโบลีนการ์ดโปเกมอนเข้ารอบสุดท้ายหอของเล่นเกียรติยศติดตามรายงานเหล่านี้ได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับครับข่าวแรกวันนี้เป็นข่าวที่ต่อเนื่องมาจากเมื่อวานนะครับเหตุการณ์ที่เกิดเพจเจอระเบิดในเลบานอนแต่วันนี้กลายเป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งก็คือวิทยุสื่อสาร
ครับคุณทรงพจน์เกิดเหตุวิทยุสื่อสารของกลุ่มเฮสบลาระเบิดในหลายจุดของเลบานอนเมื่อวันพุธครับเพิ่มดีกรีความขัดแย้งระหว่างกลุ่มติดอาวุธนี้กับอิสราเอลไปอีกครับหลังเหตุเพจเจอสังหารฆ่าชีวิต12รายและบาดเจ็บเกือบ 3,000 คนเมื่อวันอังคารครับสำนักข่าว AP รายงานว่ามีเหตุระเบิดจากวิทยุสื่อสารของกลุ่มเฮสบอลาระเบิดในหลายพื้นที่บริเวณที่จัดพิธีศพสมาชิกกลุ่มเฮสบอลา3คนและเด็ก1คนที่เสียชีวิตจากเหตุระเบิดเพจเจอร์เมื่อ1วันก่อนหน้าอ้างอิงจากผู้สื่อข่าว AP ที่อยู่ในจุดเกิดเหตุด้านกระทรวงสาธารณสุขของเลบานอนระบุว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย14รายและบาดเจ็บกว่า450คนและข่าวด้านความมั่นคงเผยกับรอยเตอร์ว่าวิทยุสื่อสารเป็นอุปกรณ์ที่กลุ่มเฮสบอลานั้นเพิ่งซื้อมาใช้เมื่อ5เดือนก่อนซึ่งเป็นช่วงเวลาใกล้เคียงกันกับที่กลุ่มติดอาวุธนี้ซื้อเพจเจอร์มาใช้ในการติดต่อสื่อสารกันนะครับเพื่อหลบเลี่ยงการที่อิสราเอลสามารถติดตามและเก็บข้อมูลการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ของกลุ่มติดอาวุธนี้ทั้งนี้ทั้งกลุ่มเฮสบอลาและทางการเลบานอนต่างกล่าวหาอิสราเอลว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีเมื่อวันอังคารแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของเลบานอนและแหล่งข่าวอีกรายหนึ่งยืนยันกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าหน่วยข่าวกรองมอสซาดของอิสราเอลซึ่งมีประวัติยาวนานเกี่ยวกับการทำปฏิบัติการอันซับซ้อนในต่างประเทศนั้นได้ติดระเบิดไว้ภายในเพจเจอร์ที่นำเข้ามาให้กลุ่มเฮสบอลาไม่กี่เดือนก่อนเหตุระเบิดเมื่อวันอังคารซึ่งฆ่าชีวิต12คนโดย2คนในนั้นเป็นเด็กและบาดเจ็บเกือบ 3,000 คนซึ่งผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นสมาชิกกลุ่มติดอาวุธและมีทูตอิหร่านประจำเลบานอนได้รับบาดเจ็บด้วยที่กรุงไคโรรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐแอนโทนีบลิงเคนกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันพุธว่าสหรัฐไม่รับรู้มาก่อนและไม่เกี่ยวข้องกับเหตุเพจเจอร์สังหารในวันอังคารขณะที่แสดงความกังวลด้วยครับว่าสงครามจะลุกลามขยายวงกว้างไปทั่วตะวันออกกลางด้านรัฐมนตรีต่างประเทศของอียิปต์บาสอับเดลลาตีกล่าวที่กรุงไคโรว่าเราย้ำชัดถึงความสำคัญของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจยกระดับความขัดแย้งและขอให้ทุกฝ่ายมีการยับยั้งชั่งใจในการกระทำใดๆก็ตามที่อาจทำให้ความบาดหมางนั้นรุนแรงขึ้นพร้อมประณามเหตุระเบิดในวันอังคารและการกระทำใดๆที่เกิดขึ้นแต่เพียงฝ่ายเดียวอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของเลบานอนและกล่าวว่าเรากำลังเข้าใกล้สงครามเต็มรูปแบบแล้วครับคุณสงพจน์
ทางด้านโจเซฟบอร์เรลนะครับผู้แทนระดับสูงด้านนโยบายต่างประเทศและความมั่นคงสหภาพยุโรปกล่าวว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นน่ากังวลอย่างยิ่งแล้วก็ได้มีการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของเลบานอนแล้วนะครับส่วนที่กรุงมอสโกโฆษกทำเนียบเครมลินดิมิทรีเพสคอฟกล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเลบานอนกำลังนำไปสู่ความตึงเครียดที่ยกระดับขึ้นในภูมิภาคตะวันออกกลางก็ตกอยู่ในสถานการณ์ที่พร้อมปะทุได้ทุกเมื่อและทุกเหตุการณ์รูปแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นชนวนเหตุได้ทั้งสิ้นนะครับวอลเคอร์เติร์กข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเรียกร้องให้มีการสืบสวนอิสระเกี่ยวกับเหตุระเบิดเพจเจอร์เมื่อวันอังคารส่วนบริษัทเพจเจอร์ไต้หวันนะครับโกอพอลโลปฏิเสธว่าเป็นผู้ผลิตเพจเจอร์ที่จุดชนวนระเบิดในเลบานอนและว่าเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตโดยบริษัท BAC ที่มีสำนักงานอยู่ในฮังการีซึ่งมีใบอนุญาตผลิตเพจเจอร์ ของบริษัทไต้หวันนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านตะวันออกกลางและสหรัฐให้ข้อมูลกับสื่อสหรัฐว่าพวกเขาเชื่อว่าเจ้าหน้าที่อิสราเอลขัดขวางการจัดส่งเพเจอร์เพื่อบรรจุระเบิดเข้าไปในอุปกรณ์นี้ก่อนที่จะถึงมือเฮสบอลาโมฮานักฮักคาลีจากคาร์เนกี้มิดเดิลอีสเซ็นเตอร์ให้ทัศนะกับรอยเตอร์ว่าเฮสบอลาต้องการหลีกเลี่ยงสงครามเต็มรูปแบบแต่ด้วยขนาดของการโจมตีและผลต่อครอบครัวและผู้บริสุทธิ์แล้วจะมีแรงกดดันให้ต้องตอบโต้รุนแรงขึ้นนะครับทางฝั่งอิสราเอลไม่ได้ให้ความเห็นใดๆเกี่ยวกับเหตุเพเจอร์ระเบิดที่เกิดขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังจากอิสราเอลประกาศเพิ่มเป้าหมายใหม่ในสงครามกาซานะครับในวันพุธเฮสบอลลาได้ยิงจรวดโจมตีพิกัดปืนใหญ่ของอิสราเอลซึ่งถือเป็นการโจมตีโต้หลังเหตุระเบิดเพเจอร์ที่ทำให้นักรบเฮสบอลลาบาดเจ็บเป็นจำนวนมากนะครับจนถึงขณะนี้สงครามอิสราเอลฮามาสยังคงมุ่งเน้นอยู่แค่ในกาซานะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขกาซาที่บริหารงานโดยฮามาสบอกว่ามีผู้เสียชีวิตกว่า 41,000 คนแต่ปัจจุบันนี้สงครามก็ได้ขยายวงไปที่เลบานอนแล้วโดยเจ้าหน้าที่อิสราเอลบางส่วนเรียกร้องให้เดินหน้าปฏิบัติการภาคพื้นดินเพื่อผลักกลุ่มเฮสบอลาออกไปจากพรมแดนและเปิดทางให้ชาวอิสราเอลทางตอนเหนือของประเทศได้กลับบ้านนะครับแต่กลุ่มเฮสบอลาระบุว่าจะยุติการโจมตีก็ต่อเมื่อมีข้อตกลงหยุดยิงในกาซาเกิดขึ้นซะก่อนนะครับคุณเยียบหยุด
ครับข่าวต่อไปดูสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนมากนะครับ การโจมตีด้วยโดรนของยูเครนเมื่อวันพุธในแคว้นทเวียทางตอนเหนือของรัสเซียทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ครั้งใหญ่และทางการมอสโกก็สั่งอพยพประชาชนออกจากพื้นที่เพื่อความปลอดภัยครับแหล่งข่าวด้านความมั่นคงของยูเครนเผยว่าการโจมตีครั้งนี้เกิดขึ้นในเมืองโทโรเพสและโดรนเข้าทำลายคลังเก็บขีปนาวุธและกระสุนปืนใหญ่ของรัสเซียอิกอร์รูเดนยาผู้ว่าการแคว้นทเวียไม่ได้ระบุพิกัดของไฟไหม้นะครับแต่ว่าได้โพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ Telegram ว่าสถานการณ์นั้นอยู่ในการควบคุมแล้วอีกด้านหนึ่งกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบุในวันพุธว่าได้ทำลายโดรนยูเครน54ลำในช่วงข้ามคืนในแคว้นเคิร์สบริยันส์สโมเลนส์เบลโกรอดและออโยแต่ทางการรัสเซียไม่ได้ระบุความเสียหายหรือผู้เสียชีวิตจากการโจมตีครั้งล่าสุดนี้ที่ผ่านมายูเครนมุ่งเป้าถล่มแคว้นที่อยู่บริเวณพรมแดนรัสเซียยูเครนครับยกตัวอย่างเช่นเคิร์สบริยันส์และเบลโกรอดแต่การโจมตีแคว้นตูเวียซึ่งอยู่ห่างออกไปราว500กิโลเมตรจากพรมแดน2ประเทศนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยปกติแต่เป็นหนึ่งในตัวอย่างของสิ่งที่เจ้าหน้าที่ยูเครนกล่าวแล้วหลายต่อหลายครั้งครับว่าพวกเขาต้องการจะทำเพื่อโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านการทหารของรัสเซียที่จะใช้ในการต่อสู้กับยูเครนและในวันพุธกองทัพยูเครนระบุว่ารัสเซียส่งโดรนและขีปนาวุธนำวิถีเข้าโจมตียูเครนในช่วงข้ามคืนเช่นกันโดยระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนนั้นสามารถยิงโดรน46ลำจาก52ลำตกบริเวณน่านฟ้าในแคว้นเซอร์คาซีเคอร์ซอนคิโรวรัตเคียฟมิโคลาอิฟโพตาวาซูมีและวินนิเซียครับ
กลับข้ามไปทางเอเชียบ้างนะครับ
ร
เรือบรรทุกเครื่องบินจีนเข้ามายังหน้าน้ำของญี่ปุ่นเป็นครั้งแรกเมื่อวันพุธนะครับตามการเปิดเผยของกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่นซึ่งก็สร้างความตึงเครียดรอบใหม่ระหว่าง2ประเทศนี้ครับเรือบรรทุกเครื่องบินและเรือพิฆาตอีก2ลำของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีนล่องมายังหน้าน้ำระหว่างเกาะโยนากุนิและอิริโอโมเตะพื้นที่ซึ่งทอดยาว24ไมล์ทะเลจากชายฝั่งที่อยู่ในการควบคุมของญี่ปุ่นตามที่สหประชาชาติกำหนดไว้นะครับฮิโรชิมูริยะโฆษกรัฐบาลญี่ปุ่นกล่าวว่ารัฐบาลกรุงโตเกียวได้แสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อรัฐบาลกรุงปักกิ่งและเรียกเหตุการณ์ดังกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้จากมุมมองด้านความมั่นคงของญี่ปุ่นและภูมิภาคบอกด้วยนะครับว่าเราจะจับตากิจกรรมของเรือลาดตระเวนจีนในหน้าน้ำรอบๆประเทศของเราแล้วก็จะรวบรวมข้อมูลและดำเนินการตรวจตราและก็เฝ้าระวังนะครับเดือนที่แล้วจีนส่งเรือสำรวจทางทะเลเข้าไปที่หน้าน้ำญี่ปุ่นไม่นานหลังจากที่รุกล้ำน่านฟ้านะครับและก็เมื่อเดือนกรกฎาคมเรือพิฆาตญี่ปุ่นล่องเข้าไปในบริเวณหน้าน้ำของจีนใกล้กับไต้หวันด้วยอ้างอิงจากสื่อของญี่ปุ่น กิจกรรมทางทหารของจีนที่เพิ่มขึ้นใกล้กับญี่ปุ่นและรอบไต้หวันในช่วงหลายปีมานี้สร้างความกังวลให้กับรัฐบาลกรุงโตเกียวอย่างมากนะครับโดยญี่ปุ่นได้ตอบโต้ด้วยการเสริมทัพด้านกลาโหมโดยมุ่งเป้าขัดขวางการใช้กำลังทหารของจีนในภูมิภาคนี้และในวันพุธกระทรวงกลาโหมของไต้หวันบอกว่าพบเรือบรรทุกเครื่องบินจีนล่องผ่านน่านน้ำนอกชายฝั่งตะวันออกของไต้หวันบริเวณเส้นทางของเกาะโยนากุนิของญี่ปุ่นห่างจากไต้หวันไปประมาณ110กิโลเมตรนะครับแล้วไต้หวันก็ได้ติดตามเรือดังกล่าวพร้อมกับส่งกองกำลังเข้าไปในพื้นที่อีกด้วยนะครับจากประเด็นโลกต่างๆนะครับมาที่ประเด็นที่เกี่ยวกับการเมืองของไทยนะครับคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายานะฮะก็ได้มีโอกาสคุยกับผู้ลี้ภัยทางการเมืองทั้งที่กลับไทยไปแล้วแล้วก็ยังอยู่ในต่างประเทศนะครับเพื่อสอบถามถึงชีวิตมุมมองต่อการเมืองที่กำลังดำเนินอยู่แล้วก็ความคิดเรื่องการกลับบ้านในขวบปีที่18ของการรัฐประหารปี2549ที่ผลักดันให้ผู้คิดต่างต้องเดินทางออกจากประเทศไทยหลายระลอกด้วยกันนะครับคุณเยี่ยมยุทธก็มีการจัดทำวิดีโอชิ้นนี้มานะครับร่วมกับคุณพินิจการตุลาชมมาเสนอเชิญครับ
สถานการณ์ของปัญหาภายในประเทศมันเป็นตัวกำหนดนะครับนั้นถ้าคิดว่าถ้าเผื่อเราไม่ทำตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของปัญหาของประเทศจึงจะเกิดขยายตัวมากยิ่งขึ้น
นับตั้งแต่เหตุการณ์รัฐประหาร19กันยายน2549ประเทศไทยผ่านสารพัดผลพวงที่ตามมาจากความไม่ปกติในทางการเมืองการชุมนุมที่จบด้วยการบาดเจ็บล้มตายที่จบลงด้วยการรัฐประหารอีกครั้งในปี2557
จึงมีความจำเป็นต้องเข้าควบคุมอำนาจในการปกครองประเทศ
ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวหนึ่งในผลพวงของความขัดแย้งที่ร้าวลึกคือจำนวนของคนไทยที่ตัดสินใจลี้ภัยไปอยู่ต่างประเทศเพื่อหลบหนีภัยคุกคามทั้งในและนอกกฎหมายในวันครบรอบ18ปีของการยึดอำนาจการเมืองไทยเดินทางมาถึงข้อสรุปใหม่รัฐบาลไทยรักไทยที่ถูกรัฐประหารในครั้งนั้นขึ้นมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลในปัจจุบันในนามของพรรคเพื่อไทยภายใต้การนำของบุตรสาวของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรผู้ถูกทหารโค่นล้มเมื่อ18ปีก่อน
โดยการไม่รับตำแหน่งนายก
ไม่เพียงเท่านั้นอดีตนายกทักษิณก็เดินทางกลับไทยหลังใช้เวลากว่า15ปีลี้ภัยในต่างแดนเพื่อหลบหนีคดีความและปัจจุบันก็มีพื้นที่สื่อสารสู่สาธารณะความเป็นไปในทางการเมืองเหล่านี้ถูกรับรู้อย่างแตกต่างกันไปในสายตาของผู้ลี้ภัยไทย
ความสุขนั้นก็คือการได้กลับบ้านการได้สัมผัสกับความจริงว่านี่แหละคือรากของเรานี่แหละคือที่กำเนิดของเรามันได้ความรู้สึกที่อิ่มเอิบใจ
จักรภพเพ็ญแขอดีตโฆษกรัฐบาลและอดีตรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับไทยเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้หลังลี้ภัยตั้งแต่ปี2552เขากล่าวกับ VOA ไทยว่าจะเดินหน้ามีบทบาทในทางการเมืองกับพรรคเพื่อไทยต่อไป
ส่วนผมนั้นตั้งใจแต่แรกแล้วว่าไม่ว่าจะปั่นป่วนหรือไม่ปั่นป่วนเนี่ยผมกลับเมืองไทยเพราะผมอยากจะทำประโยชน์ในฐานะคนไทยและผู้นำทางการเมืองไทยถ้าประชาชนอนุญาตให้เป็นเนี่ยมากกว่าที่จะเป็นสัญลักษณ์ของการต่อสู้อยู่ภายนอก
สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยที่รัก
ในทางส่วนตัวจักรภพยังคงทำในสิ่งที่ประกาศไว้ในวันแรกที่เดินทางกลับถึงไทยคือการเดินหน้าติดต่อสอบถามผู้ลี้ภัยหลายคนเพื่อสอบถามความต้องการและประเมินความปลอดภัยในการเดินทางกลับโดยมีทั้งคนที่แจ้งความประสงค์อยากกลับและคนที่ไม่อยากกลับโดยให้เหตุผลที่ต่างกันออกไปด้านจอมเพชรประดับปัจจุบันอยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาหลังลี้ภัยการถูกเรียกตัวโดยคณะรัฐประหารเมื่อปี2557ตอนนี้ในวัย63ปีเขาได้รับสถานะพลเรือนอเมริกันและประกอบอาชีพช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงจอมมองการเมืองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเป็นเพียงความคลี่คลายทางการเมืองในระดับชนชั้นนำที่ประชาชนเองก็รู้และตาสว่างแล้วหลังการรัฐประหารในปี2549และ2557
คือชนอย่างพวกเราเนี่ยประชาชนอย่างพวกเราซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ 80% หรือ 90% ของประเทศเนี่ยมันเป็นแค่เครื่องมือมันเป็นแค่อุปกรณ์มันเป็นแค่ตัวเล่นหรือเป็นหมากทางการเมืองของพวกเขาที่เล่นกันมาแล้วไม่รู้กี่ยุคกี่สมัยและก็ยังคงเล่นต่อภาพที่เราเห็นก็คือภาพที่พวกเขากำลังจับมือกันสมานฉันท์กันแบ่งเค้กแบ่งผลประโยชน์จัดการเรื่องทรัพยากรที่เขามีกันอยู่และพยายามที่จะแย่งกันอยู่ในกลุ่มพวกเขาเนี่ย ให้มันมีความขัดแย้งน้อยที่สุดแล้วเมื่อมีความลงตัวกันระหว่างการแบ่งปันผลประโยชน์และอำนาจระหว่างของชนชั้นปกครองทุนผูกขาดผู้มีอำนาจที่จะคุมกลไกของประเทศแล้วเมื่อตกลงกันได้แล้วแล้วเศษเลยที่เขาจะส่งมาให้ก็มันสิ่งที่เขาจะเจือจานสิ่งที่เขานำไปสู่การแก้ปัญหามันก็คือแค่เศษเนื้อเศษเลยที่เขาหยิบยื่นให้และก็เป็นการหยิบยื่นเพียงชั่วครั้งชั่วคราว
อดีตสื่อมวลชนรายนี้กล่าวว่าไม่ได้รับการติดต่อสอบถามเรื่องการกลับไทยจากจักรภพโดยส่วนตัวนั้นเขาต้องการกลับประเทศแต่ถ้าหากไม่มีหลักประกันความปลอดภัยว่าจะไม่ถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกในอดีตความฝันที่จะกลับอย่างถาวรก็คงยากเต็มทีพักพิญญาแก้วมาศถูกศาลพิพากษาเมื่อปี2565ว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญามาตรา112ให้จำคุก9ปีจากการแชร์โพสต์บนโซเชียลมีเดียจำนวน6โพสต์ที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ทำให้ตัดสินใจมาขอสถานะผู้ลี้ภัยที่ออสเตรเลียและเพิ่งเริ่มทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเองขณะที่ปรับตัวให้เข้ากับบริบทของชีวิตใหม่เธอมองว่าหากไม่มีหลักประกันความปลอดภัยว่าจะไม่ถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกก็คงไม่รู้สึกปลอดภัยที่จะกลับประเทศไทยแม้ว่าจะอยากกลับก็ตาม
คือพูดถ้าพูดกันตรงๆเลยว่าสถานการณ์เขาเรียกว่าอะไรนะการความเป็นอยู่การใช้ชีวิตอะค่ะที่นี่คือประเทศเจริญแล้วอะเราอยู่แล้วเรารู้สึกเลยว่ามันอยู่ง่ายกว่าแล้วก็ค่อนข้างคุณภาพชีวิตมันดีกว่าที่ไทยอยู่แล้วอะไรก็ดีกว่ามันเหมือนใช้คำว่าใช้คำว่าคุณภาพชีวิตอะค่ะเพราะว่าอย่างแบบแค่เรื่องอากาศก็ต่างกันแล้วการดูแลอื่นๆอะไรเงี้ยค่ะขนาดเราไม่ใช่คนของที่เนี่ยเรายังรู้สึกว่าเราใช้ชีวิตไม่ยากขนาดนั้นแต่ทีเนี้ยถ้ามองในแง่แบบโฮมอะค่ะความเป็นโฮมอย่างเงี้ยยังไงเราก็รู้สึกว่าเราอยากกลับบ้านมากกว่า
แม้บรรยากาศทางการเมืองแบบพลเรือนที่หวนคืนมาอาจทำให้ผู้ลี้ภัยตัดสินใจที่จะหวนคืนบ้านเกิดแต่บรรยากาศอึมครึมที่สะท้อนจากคนที่ยังไม่แน่ใจยังคงเป็นโจทย์ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งว่าจะได้รับการแก้ไขเพื่อเป็นหลักประกันในการกลับบ้านของผู้ที่คิดเห็นต่างทางการเมืองได้หรือไม่ซึ่งในปลายทางอาจเป็นหนทางสู่การเยียวยาความขัดแย้งที่ร้าวลึกและยาวนานในสังคมไทยเยี่ยมยุทธสุทธิฉายา VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเรื่องราวของผู้ลี้ภัยนะครับและความเห็นต่างทางการเมืองนะฮะก็ยังเป็นประเด็นที่ยังถูกพูดถึงอยู่นะครับซึ่งคุณเยี่ยมยุทธก็ได้ไปพูดคุยมานะครับใครที่ต้องการจะฟังรายงานเมื่อสักครู่อีกครั้งนะครับก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับนอกจากนี้อย่าลืมติดตามเราทางสื่อสังคมออนไลน์นะครับ Facebook Instagram X แล้วก็ Subscribe เราทาง YouTube ด้วยครับฟังข่าวเกี่ยวกับธุรกิจเศรษฐกิจกันบ้างนะครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
วันนี้มีข่าวใหญ่ในวงการการเงินของสหรัฐของโลกเลยก็ว่าได้นะครับเมื่อระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดนะฮะได้ประกาศลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่เลยนะครับ 0.5% ซึ่งถือว่าเป็นการปรับลดครั้งแรกในรอบกว่า4ปีหลังจากที่ปรับดอกเบี้ยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อแล้วก็ส่งผลกระทบต่อการกู้ยืมเงินของคนอเมริกันนะครับการลดอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงเป้าหมายใหม่ของเฟดในการกระตุ้นตลาดการจ้างงานซึ่งส่งสัญญาณชะลอตัวลงในช่วงที่ผ่านมาและมีขึ้นก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเพียงไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นนะครับการตัดสินใจของเฟดมีผลให้อัตราดอกเบี้ยนโยบายลดลงมาอยู่ที่ระดับ 4.8% จาก 5.3% ก่อนหน้านี้ซึ่งก็เป็นระดับที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตลอด14เดือนที่ผ่านมานะครับอัตราเงินเฟ้อในสหรัฐลดลงจากระดับสูงสุดที่ 9.1% เมื่อกลางปี2022ลงมาอยู่ที่ระดับ 2.5% เมื่อเดือนสิงหาคมใกล้เคียงกับเป้าหมายอัตราเงินเฟ้อในระยะยาวที่เฟดกำหนดไว้ที่ 2% นะครับผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐส่งสัญญาณด้วยว่าอาจมีการลดดอกเบี้ยอีก 0.5% ในการประชุมที่เหลืออีก2ครั้งในปีนี้ก็คือในเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมรวมถึงอาจมีการลดดอกเบี้ย4ครั้งในปีหน้าและ2ครั้งในปีต่อไปนะครับในทางทฤษฎีนะครับการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะมีผลให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินของคนอเมริกันลดต่ำลงทั้งเงินกู้ซื้อบ้านรถยนต์และบัตรเครดิตซึ่งก็จะช่วยให้คนอเมริกันมีเงินจับจ่ายซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นกระตุ้น การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจได้นะครับอย่างไรก็ตามแม้เฟดมั่นใจว่าสามารถเอาชนะเงินเฟ้อได้แล้วแต่ชาวอเมริกันจำนวนมากก็ยังคงไม่พอใจกับราคาสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเช่าบ้านและต้นทุนค่าเชื้อเพลิงที่ยังคงแพงอยู่นะครับอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวโจมตีรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนและรองประธานาธิบดีคัมราแฮร์ริสว่าเป็นต้นเหตุที่ทำให้ราคาสินค้าสูงขึ้นขณะที่แฮร์ริสก็กล่าวตอบโต้ว่านโยบายของทรัมป์ที่จะเพิ่มภาษีสินค้านำเข้าทุกประเภทนั้นจะยิ่งทำให้ต้นทุนของผู้บริโภคสูงขึ้นนะครับการประชุมครั้งต่อไปของเฟดจะมีขึ้นในวันที่6และ7พฤศจิกายน1วันหลังจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งการที่เฟดตัดสินใจลดดอกเบี้ยครั้งใหญ่ก่อนการเลือกตั้งเพียงไม่กี่สัปดาห์ก็อาจจะกลายเป็นประเด็นให้ทรัมป์โจมตีได้เช่นกันนะครับว่าเฟดกำลังใช้นโยบายการเงินแทรกแซงการเลือกตั้งสหรัฐนะครับไปดูที่ตลาดหุ้นของสหรัฐกันบ้างนะครับวันนี้มีการลดลงของทุกดัชนีนะครับดาวโจนส์ลดลง 103.08 ปิดที่ 41,503.10 จุด Standard & Poor's ลดลง 16.32 ปิดที่ 5,618.26 Nasdaq ลดลง 54.76 ปิดที่ 17,573.30 นะครับส่วนราคาทองคำลดลง 0.71% ปิดที่ 2,574 ดอลลาร์กับ30เซนต์ต่อออนค่าเงินวันนี้นะครับ1ดอลลาร์แลกได้33บาทกับ36สตางค์ครับ
ครับข่าวต่อไปไปดูเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่เราทุกท่านก็คงจะคุ้นชินกันมาครับผู้ทรงพจน
์
หลุดจากยุคของปิ่นโตมาก็คือทัปเปอร์แวร์ใส่กับข้าวนี่แหละครับ
ครับ
เรื่องราวเป็นเรื่องของบริษัททัปเปอร์แวร์แบรนด์นะครับที่เป็นผู้ปฏิรูปวิธีการเก็บอาหารเมื่อหลาย10ปีก่อนตอนนี้ยื่นคำร้องต่อศาลฟลอริดาขอปกป้องจากการล้มละลายแล้วครับทัปเปอร์แวร์ระบุว่าจะดำเนินธุรกิจต่อไปในช่วงที่ยื่นล้มละลายนะครับพร้อมกับขอคำสั่งอนุมัติจากศาลให้สามารถขายกิจการได้ทั้งนี้ยอดขายของทัปเปอร์แวร์ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี2018ครับเนื่องจากมีคู่แข่งเพิ่มขึ้นและประกอบกับปัญหาหนี้ที่สะสมและความชะงักงันในการปรับโครงสร้างธุรกิจใหม่ครับในคำร้องขอยื่นล้มละลายเมื่อวันอังคารทัปเปอร์แวร์ระบุว่ามียอดหนี้สะสมมากกว่า 1,200 ล้านดอลลาร์และมีสินทรัพย์สุทธิราว680ล้านดอลลาร์นักวิเคราะห์ชี้ว่าผู้บริโภคต่างหันไปใช้ภาชนะราคาถูกกว่าประกอบกับการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากผู้ขายสินค้าออนไลน์และห้างค้าปลีกต่างๆหันไปขายผลิตภัณฑ์ภาชนะเก็บอาหารของตัวเองด้วยนะครับทั้งนี้ Tupperware ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี1946ครับถือเป็นบริษัทแรกที่ใช้พลาสติกผลิตเป็นภาชนะถนอมอาหารจนได้รับความนิยมไปทั่วโลกครับ
ถือว่าอยู่กับเรามายาวนานเลยนะครับแล้วก็ใครๆก็คงจะคุ้นกันดีต้องเคยใช้อ่ะพูดง่ายๆนะฮะบ้านต่างๆเนี่ยก็คงต้องมีทัปเปอร์แวร์เนี่ยอยู่กันเต็มไปหมดนะครับตอนนี้ก็ยื่นขอล้มละลายไปเรียบร้อยนะครับจากเรื่องของทัปเปอร์แวร์หรือว่าภาชนะเก็บอาหารมาที่เรื่องของเล่นต่างๆกันบ้างนะครับคุณเยี่ยมยุทธแต่ละปีนะฮะทางพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อว่า The Strong National Museum of Prey นะครับที่เมืองโรเชสเตอร์รัฐนิวยอร์กก็จะมีการจัดสิ่งที่เรียกว่าหอเกียรติยศสำหรับของเล่นนะครับหรือว่า National Toy Hall of Fame นะครับจะมีการนำของเล่นต่างๆเนี่ยนะฮะที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยเข้าไปอยู่ในหอเกียรติยศนี้เป็นการให้เกียรตินะฮะว่าเป็นของเล่นที่ยอดนิยมแล้วก็อยู่คู่ยุคสมัยมานะครับล่าสุดคณะผู้เชี่ยวชาญด้านของเล่นนะฮะประกาศรายชื่อของเล่น12ประเภทที่เข้ารอบสุดท้ายของหอของเล่นเกียรติยศแห่งชาติที่ว่านี้นะครับประจำปีนี้หลายชื่อเนี่ยต้องบอกว่าทุกคนรู้จักกันดีเอาอย่างชื่อแรกเลยยกมาก็คือลูกโป่งนะครับก็เรารู้จักกันดีนะครับไม่ว่าจะอายุวัยไหนก็ยังคงเล่นลูกโป่งกันอยู่นะฮะเป็นหนึ่งใน12ของเล่นที่ผ่านเข้ามาถึงรอบสุดท้ายด้วยนะครับเขาบอกว่าเป็นความอเนกประสงค์ของลูกโป่งแล้วก็มีความนิยมของผู้คนทั่วโลกก็เลยทำให้ติดเข้ามาใน12ของเล่นรอบสุดท้ายร่วมกับแทมโปลีนนะครับการ์ดโปเกมอนเกม Apples to Apples อันนี้นี่คนไทยก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่นะฮะนอกจากนี้ยังมีเกมพวกบอร์ดเกมนะครับ Choose Your Own Adventure เกม Fate 10เกม Sequence อันนี้เป็นบอร์ดเกมทั้งนั้นนะฮะแต่ที่น่าจะคุ้นหน่อยก็คงจะเป็นหุ่นยนต์ Transformer ใช่แล้วก็มีม้าเด็กเล่นด้วยคล้ายๆกับม้าก้านกล้วยบ้านเราแต่ว่าทำให้เป็นรูปหัวม้าจริงๆนะครับแล้วก็มีตุ๊กตา Little Pony พวกนี้เนี่ยอยู่ใน12ของเล่น ที่เข้ามาถึงรอบสุดท้ายนะฮะก็จะมีการคัดกันด้วยการโหวตนะครับให้เข้าไปโหวตได้นะฮะจนถึงวันที่18ถึง25กันยายนนะครับที่ toyhalloffame.org ผลโหวตนะฮะก็จะเลือกจาก12ชิ้นให้เหลือ3ชิ้นเข้าสู่ Hall of Fame ประจำปีนี้ก็ถือว่าเป็นเกียรติยศของของเล่นเหล่านั้นนะฮะใครที่ชื่นชอบของเล่นชิ้นไหนและอยากจะโหวตก็เข้าไปโหวตกันได้นะครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้ผมตัดอารมณ์จากของเล่นไปเป็นเรื่องของสัตว์เลยนะครับ
ครับ
ที่รัฐฟลอริดาจัดกิจกรรมล่างูหลามครับคุณทรงพจน์ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของสัตว์ที่เรียกว่าเอเลียนสปีชีส์หรือสัตว์ต่างถิ่นชนิดนี้นะครับ
ครับ
แล้วก็ได้ผู้ชนะที่คว้าเงินรางวัล 10,000 ดอลลาร์หรือราว 300,000 บาทเลยนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าผู้ชนะในปีนี้ชื่อว่าโรนัลด์ไคเจอร์ครับที่คว้ารางวัล 10,000 ดอลลาร์หรือราว 330,000 บาทในงานที่จัดขึ้นเป็นเวลา10วันในพื้นที่เอเวอร์เกลดส์ของรัฐฟลอริดาครับไคเจอร์ก็ไม่ใช่ว่าหน้าใหม่นะครับเคยแข่งขันเมื่อปีที่แล้วได้ลำดับที่2นะครับก็ 10,000 ดอลลาร์เนี่ยเป็นเงินรางวัลที่เอามาจากรางวัลรวมทั้งหมด 25,000 ดอลลาร์ครับ
ครับ
โดยเงินรางวัลที่เหลือก็ถูกแบ่งกระจายให้กับผู้แข่งขันคนอื่นๆลดหลั่นกันไปตามหมวดของการแข่งขันนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีเงินรางวัล 1,000 ดอลลาร์ให้กับผู้ที่จับงูหลามขนาดยาวที่สุดได้ในปีนี้ด้วยครับที่ความยาวราว2เมตร70เซนติเมตรครับ
ครับ
วัตถุประสงค์หนึ่งของการจัดการแข่งขันนี้ก็คือสร้างความตระหนักถึงพิษภัยของงูหลามที่เป็นสัตว์ต่างถิ่นนะครับที่เข้ามาทำอันตรายต่อระบบนิเวศแล้วก็สร้างผลกระทบต่องูท้องถิ่นและสัตว์ที่มีอยู่เดิมหลายท่านอาจจะสงสัยว่าถ้ามันเยอะขนาดนั้นทำไมไม่จับกินกันเลยนะครับคำตอบก็คือว่างูตัวนี้ครับมีอันตรายต่อมนุษย์ที่คิดจะจับกินเนื่องจากตรงนี้มีระดับสารปรอทในร่างกายของงูอยู่สูงนะครับ
ครับ
รัตนีบาเรโตประธานคณะกรรมการอนุรักษ์ปลาและสัตว์แห่งฟลอริดาก็บอกว่าตั้งแต่ปี2017คณะกรรมการรวมถึงหน่วยงานบริหารจัดการน้ำในรัฐฟลอริดาเนี่ยกำจัดงูหลามไปแล้วมากกว่า 14,000 ตัวครับแต่ว่างูหลามเนี่ยวางไข่ได้คราวละ 50-100 ฟองนะครับที่ผ่านมาก็เลยมีการจัดการแข่งขันนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อควบคุ
ม
จำนวนงูนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงคือเพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงพิษภัยของมันที่ก่อกับระบบนิเวศในพื้นที่ที่มันไม่ได้อยู่ตามธรรมชาตินะครับ
ครับก็ได้ข่าวว่ามีนักจับงูจากทั่วประเทศเลยนะครับเดินทางไปฟลอริดาเพื่อจะแข่งขันจับงูหลามที่ว่านี้นะครับก็เป็นข่าวส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์และคุณเยี่ยมยุทธต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณเยี่ยมยุทธค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับธีรัต
น์ครับวันนี้หลากหลายอารมณ์มากเริ่มต้นก็เป็นเพจเจอสังหารวิทยุสื่อสารที่ทำให้คนเสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนนับพันคน
ครับ
เป็นการสังหารที่เหมือนกับคิดในใจและว่าอยากจะทำแบบนี้แต่แล้วก็ทำจริงๆคือเอาระเบิดไปฝังอยู่ในมืออุปกรณ์ที่มันอยู่ในคนจำนวนมากแล้วกดระเบิดพร้อมกันมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเหรอคะคุณทรงพจน์คุณเยี่ยมยุทธ
เกิดขึ้นแล้วแล้วเป็นการต้องบอกว่าเป็นการวางแผนที่ซับซ้อนมากนะครับใครจะคิดว่าทุกวันนี้เนี่ยเพจเจอยังจะถูกนำกลับมาเป็นอุปกรณ์สื่อสารในกลุ่มหนึ่งแล้วก็กลายเป็นอาวุธได้ด้วยนะฮะคือไปดักแล้วก็ฝังระเบิดแล้วก็แจกจ่ายออกไปโอ้โหนี่คือแบบคิดได้ซับซ้อนมากตอนนี้ก็กลายเป็นวิทยุสื่อสารหรือบล็อกกี้ทอกกี้ด้วยที่กลายมาเป็นอุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงอีกด้านหนึ่ง
ก็เป็นความพยายามของกลุ่มยุทธวุฒิที่ต้องการจะหลีกเลี่ยงเทคโนโลยีการสอดแนมที่ทุกวันนี้ก็อาจจะเข้าถึงอุปกรณ์ทันสมัยอย่างโทรศัพท์มือถือได้นะครับก
็
ไปใช้อุปกรณ์ที่โลเทคกว่าปัจจุบันแทนแต่ว่าคนที่วางแผนในการวางระเบิดเข้าไปในอุปกรณ์เหล่านี้ก็คงจะต้องทราบดีเลยนะครับว่ามีการใช้งานสิ่งเหล่านี้อย่างแพร่หลายในกลุ่มติดอาวุธถึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เกิดปฏิบัติการลักษณะนี้แล้วก็ทำให้มีผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตจำนวนมากนะครับ
ค่ะมีการออกมาปฏิเสธของอิสราเอลที่มีการพูดถึงก่อนหน้านี้ไหมคะ
คือยังไม่คือเป็นไปในลักษณะไม่ออกมาให้ความเห็นดีกว่าฮะยังไม่ได้แบบว่าปฏิเสธแบบว่าเต็มรูปแบบอย่างเป็นทางการแต่ว่าสหรัฐออกมานะฮะตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ออกมาบอกว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของการวางระเบิดด้วยเพเจอร์นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ออกมาจากทางรัฐบาลอเมริกันครับ
เป็นความโหดร้ายที่ต้องหาผู้รับผิดชอบแล้วก็คงต้อง นานาชาติต้องสนใจว่าเราจะอยู่อย่างไรกับเรื่องที่มันเกิดขึ้นได้